Qalampirdan gapiramiz. Avtomobillar Toshkent-Andijon pullik yo'lida 5 AQSh dollari evaziga harakatlanishi mumkin bo'ladi. Bu haqda Davlat xususiy sheriklikni rivojlantirish agentligi vakili ma'lum qildi. Unga ko'ra, mazkur yo'lda Qamchiq dovonidagi tezlik 60-70 km minimum etib belgilanadi. Yo'lning qolgan qismida esa haydovchilar 120-150 km tezlikda harakatlanishlari mumkin. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, yengil avtomobillar uchun belgilangan narxlar quyidagicha: Toshkent-Andijon 5 AQSh dollari atrofida, Toshkent-Angren 1.7 AQSh dollari atrofida, Toshkent-Qo'qon 1 yoki 2 AQSh dollari atrofida. Toshkent-Andijon yo'nalishida yuk avtomobillari uchun narxlar esa 20 AQSh dollarini tashkil etadi. Toshkent-Samarqand yo'nalishida 300 kilometrli yo'l uchun 5-6 AQSh dollari atrofida bo'ladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.